habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a washington. waa fiidnimo salaase ah bisha januari waa 18 sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee caalamka oo dhan ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo ka hadlaya safarka madaxweynaha somalilan uu ku tegay magaalada addisababa ee caasimada dalka etoobiya.
wax ka dambeeyba in martiqaad uu soo fidiyey prime minister abiy axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berber port oo kale scholarship.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan dad ay abaaruhu soo barkiciyeen oo gaaray duleedka magaalada muqdisho.
abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob kadiin xuudiina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo cararay. markaan ilmihii la soo cararay intaan imid waxaan haysdhammade ilmihiina waa iga baahan yihiin anigana waa iska jirinaasa.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taalla kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taalla dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. wararka ay heshay v o a du ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. dhawaaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ka hor uu ka dhacay weerar la mid ah kamaanta dhacay oo kale. ururka al-shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimada dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaaminayaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuutiyiintu ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yeman ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo qoyskiisa, halka xuutiyiinta magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen 20 qof tiro kaleoo dhaawacna ay jirto. xulafada sacuudiga ee uu hogaaminayo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada sanca, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadin oo loo soo diray in ay tagaan dhankaas iyo sacuudiga. xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii dowladaha khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah yeman. hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka. malik faisal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baadhayay dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu usoo duulayay dalkan maraykanka waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka yahuudda oo u dhow magaalada dallas ee gobolka texas ayaa ugu dambayntii la sii daayay iyagoo badqaba kadib go'doomin ama afduub loo haystay muddo 10 saacadood ah. ninka weerarka afduubkaasi fuliyey oo lagu magacaabo malik faisal akram oo 44 jir ah ayaa waxaa toogtay booliska. waxaa lagu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga dalka britain 2020-kii waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi. laba dhallinyaro ah ayaa weli xabsiga ugu jira kadib markii lagu xiray britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku tilmaamay fal argagixiso. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sidaad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, magaalada muqdisho ayaa waxa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qarax xooggan uu ka dhacay maqaayad ku taala kasoor jeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. faahfaahinta qaraxan ayaa waxaa inooga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, haddaad imaqashid bal faahfaahin naga sii arrintaas.
xuseen, qarax ayaa ka dhacay marinimadii caawa muqdisho, gaar ahaan xarada ciidanka lagu tababaray nacnac ay ku taal degmada wadajir. qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore xarada meel banaankeeda oo makaaxiyo ay ku yaaleen, halkaasoo inta badan askarta halkaa ka dhow iyo dadka deegaanku ay fadhiisan jireen. wuxuuna ahaa qaraxa mid uu fuliyo qof isku soo horay waxyaabaha qarxa, wuxuuna gudaha u galay makaaxidan oo lagu shaahayay, waxaana ka dhashay khasaaro dhimashay dhaawac sida ayla ka tirsan kuwa amniga dadka deegaanka v o da u sheegeen oo qaraxu markuu dhaca kadib xariiro kala duwan aan la samaynay.
maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsanayo makhaayaddaas?
inkastoo weli aysan tafaasiil ka bixin hay-adaha amniga, haddana qaraxa dhacay wararka hordhac oo laga helayo kuwa amniga dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen 4 qof, dhaawacana ku dhawaad 10 uu yahay. hore waxaa halkaasi kaga dhaca qarax isla maqaaxi meeshaas meel ku dhow ku taal oo askarta dowladdu ay fadhiistaan, waxayna u muuqatay in qofkan isqarxiyay iyo qaraxay horeba maqaaxiyaha laga shaaha, gaar ahaan beegsiga ama ujeedku uu ahaa in asgarta meesha ka dhow, maadaama xarada meesha ka dhowdahay in la beegsanayay. haddana meesha waxay ahayd maqaaxi dad shacab ay leeyihiin oo dad danyara ay shaah ku iibiyaan kana ganacsadaan dadka deegaanka iyo qofkii wax ka qabaya. waana markii labaad oo meelahaas qaraxu ka dhaca, gaar ahaan meelaha maqaaxiyaha lagu shaaho oo eeriyada u dhaxaysa xarada nina agaarkeeda ilaa iyo dhanka wadajir marka loo eego. marka maqada dabca sababta loo beegsanayo saraakiisha ammaankuna tafaasiilkamaysan bixin, laakiin waxaa hadda muuqanaysa in waxyaabaha qarxa ay soo noqonayaan, gaar ahaan muqdisho marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa uu isku dayay inuu dilo ama khaarijiyo afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu, balse dhaawac uu soo gaaray dalka dibaddiisa loo qaaday maalintii shalay. waxaad ogeed in qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa sidoo kale uu horay u dilay oo isku qarxiyay wariya cabdicasiis maxamuud gulad afrika allah uu naxariistay, dhaawacna uu kasoo gaaro culus oosna dalka dibaddiisa loogu qaaday agaasimihii tv ga sharmaarki maxamuud oo ilaa hadda dalka dibaddiisa lagula tacaalayo. markaad fiiriso qaraxyada dhacaya, sidoo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, qarax uu la egtay kolonyo ciidamo amni ka shaqeeya oo si gaara loo leeyahay meel ku dhoofasoona degmada wadajir. marka dalka xilli doorasho uu galay oo xaaladda amni iyo arrinta siyaasadeedba waxaa muuqanaysa hadda in arrinta amnigu si weyn maalmihii lasoo dhaafa qaraxyadu u dhacayaan, gaar ahaanna waxyaabahan maalmihii lasoo dhaafa sida weyn usoo ifbaxay oo ah qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa kadibna beegsanaya qofka uu rabo ama isku qarxanaya, oo arrin hadda cusub marka si loo eego arrinta ammaanka. xuseen,
aada ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o eda magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. khaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. abaar aad u xun oo ka jirta Soomaaliya ayaa keentay in malaayiin qof ay ku tiirsanaadaan cunnada gargaarka ah ee la siinayo. kumanaan qof ayaa magaalooyinka soo gelaya si ay gaajada uga soo baxsadaan. guryo kubeel gaar ah oo baco laga sameeyey ayaa dadkan qaarkood looga dhisay caasimadda. dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay wajahayaan xaalad aad u cakiran iyo nadaafadda oo aad u liidata xilligan weliba uu jiro xanuunka safmarka ah ee covid 19. warbixintan ay v o a diyaarisay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
halkani waa xerada barakacyaasha Najax oo ay ku nool yihiin dad soo barakacay, waxaana ay ku taallaa duleedka magaalada Muqdisho. dadka halkan joogaahi qaar badan oo ka mid a waxay ka soo carareen xaalad abaareed oo aad u adag. muxuba aadan waa hooyala 4 caruur ah, waxay cunno u diyaarinaysaa caruurteedan yaryar xerada dhexdeeda. waxay ka soo carartay abaaraha ku dhuftay tuulo ka mid a Shabeellaha Hoose oo Muqdisho u jirta 9 kiiloomitir.
balse xaaladda halkanka jirta ayaa ah mid adag. Nuur Xasan Cali waa 56 jir, isaga iyo qoyskiisa waxay kasoo barakaceen guryahoodii baadiyaha fog ku yaalay. Waxa uu u muuqdaa mid aad u tabar yar isagoo xerada dhexdeeda soconaya.
Waxaan kasoo kacay abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob kadiin xoodiina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo carar. Markaan ilmihii la soo cararay intaan imid waxaan haysdhammale ilmihiina waa iga baahan yihiin anigana waa iska jirinaas.
Faa'iso Cumar waxay maamushaa xeradan, waxay ka shaqaysaa la socodka qoysaska maalin walba xeradan soo galaya.
Waxaa degan centerka Najax 370 qoys oo kamida barakacyaasha cusboo ay hadda yimid oo dadkii abaaruhu ay kusoo dhufteen oo xooluhu kasoo dhammaadeen. Ilaa haddana dadkaas wax gargaara maysan helin, ama xaq dowladeed ha noqoto ama xaq kale bini aadanimo ha noqoto, ilaa weli waxna soo gaara male. Ma haystaan biyo ay cabaan, ma haystaan hoog iyo dhaxanta iyo qoraxda uga gabaadsadaan, ma haystaan caawa roob hadduu yimaado meel ay galaan.
Abaaraha iyo qulqulka dadka kasoo cararaya abaaraha ee soo gaaraya Muqdisho waxa uu culays ku yahay nidaamka caafimaadka magaalada. Isbitaalada magaalada waxaa dhibaato xoogan ay ka haysataa kororka dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo xaaladaha liita ee nolosha oo walwal badan ku haysa saraakiisha caafimaadka. Cabdirasaaq Yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka Martini.
Horta abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad u xambaareynay culayska iyo soo labakacleynta xanuunka COVID-19. Marka culayskii jiray ee coronavirus ee dadku u dhimanayeen loo bukoonayay waxaa kusoo ziyaaday xanuunkan abaaraha oo wato asigana elementiskiisi ama armiisi sii fududeynaya faafitaanka xanuunka.
Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka qaramada midoobay waxay ka digayaan in malaayiin qof ay u baahan yihiin kaalmo cunno degdeg ah maadaama ay abaaro iyo xanuunka COVID-19 uu dadka isugu darsoomay. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo qof oo barakacyaala oo ku nool xeryaha duleedka Muqdisho iyo gudahaba ku yaala inay u nugul yihiin xilligan xanuunada ka dhasha biyaha wasaqda ah, nadaafadda oo aad u liidata, dadka oo isku dul nool, iyo biyaha nadiifka ah oo aanba la heli karin.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa lantaf Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliland. Kulankan ayaa ka dhacay caasimadda Addis Ababa oo uu maanta booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyey casuumad rasmiya oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin in safarka madaxweynaha, waxaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac. Waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, iyadoo la sheegay in magaalada Addis Ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cabdirasaaq Ataaj. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland. Bilihii ugu dambeeyey, Soomaaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka Ingiriisku inay ka doodaan qadiyadda Soomaaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland, Xildhibaan Maxamed Jaamac Rambo, iyadoo golaha wakiiladuna Usaaka Dhambaal Hambalyaha u diray sida uu Rambo sheegay baarlamaanka Ingiriiska.
Hadar aad iyo aad oo mahadsan tahay. Markaan ku horeeyo arrinta dooda baarlamaanka Ingiriiska, saaka aqalka golaha wakiilada anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda, waxaan fariin hambalyahan u diray mudane Gavin Williamson oon ku bogaadiyey shaqada uu qabtay iyo ah dooda uu baarlamaanka Ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga iyo qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland. Qoluhuna way ugu raacay waxaanu guddoomiyaha golaha mudane Cabdirasaaq Khalif uu soo jeediyey in waraaq la soo diyaariyo si tooso loogu socodsiiyo mudane Gaffin Williamson oo mahad erin iyo bogaadina. Marka arintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxay isugu dhinaysaa Soomaaliland in dareenka dunida iyo dareenka baarlamaanka Ingiriiska iyo waliba sidoo kale indhaha xukuumadda Ingiriiska ay ku soo jeestaan Soomaaliland iyo qadiimteeda. Gaffin Williamson hore ayuu yimid Soomaaliland isagoo xoogaya difaaca, waana nin xoogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay soddonkii sanadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu dhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee haya talada Ingiriiska. Marka Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiida madaxbannaan Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shilis soo samaynaysa aad iyo aad noo nagu mahad celinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Itoobiya.
arrinta waxaa timid in socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ku tagay Addis-Ababa. waxa hore ugu soo horreeyay dibadda iyo wasiirro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadalada Soomaaliland ee Soomaaliya Anaadan iyo Cabdirasaaq Ataash. waxaa socdaalka madaxweynuhu uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya. waxaana rajeynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliland Itoobiya, danaha ay labada wadan ee Itoobiya Soomaaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa.
Itoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland, iyadoo xilligii Malle Zanawi xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya lagu tilmaamo inuu gaaray halkii ugu sarreysay, gaar ahaana waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka Midowga Afrika. si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday, isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Mareykanku ay ugu jiraan geeska Afrika, taasoo dadka qaar ay u durusayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haddaba dhegeystayaal, waxaa noo suurto gashay inaanu safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi aan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarka madaxweynaha.
safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku joogo waxa weeyaan wax ka dambeeyba marsiqaad uu soo fidiyey Prime Minister Abiy Ahmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo Prime Ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo Berber Port oo kale scholarship ardayda Ethiopian ubarata. intaas runta badan iyo iskaashiga labada wadan ee runtii waxa naga dhexeeya baac mashruucaad weyn iyo migration labada daad labada dal loo kala socdo.
wahagaag markaa wasiir ma kulmeen madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed?
haa, way kulmeen maanta.
waan gartay. waxaynu ka warqabnaa markaa arrimo badan baa geeska ka socda, wayna ogeyn xaaladda gudaha Itoobiya iyo weli waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda. waxyaabaha marka laga yimaado Soomaaliland iyo Itoobiya hore uga dhexayn jiray, ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen isla soo qaadeen?
waan lahay wixii caadi laba dal hore uga dhexayn jiray ma ka dhexeeya wax kale oo si gaara dee nabadgelyada of course oo laba dalba u danaa xuduudda la sugo in aan arrindhexiso iyo cankaasi aanay labada dham noo soo tallaabin. iskaashi caynkaas iyo wadahadal caynkaas unbay ahayd wixii hadalku intu ku koormeentaas ahayd inta badan.
waan gartay. gasta kale haddaan wasiir eegno, waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka midooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka. qaar ka mid a dowladaha gobolka iskaashi lahaa. waynu ka warqabnay in xukuumadda Abiy Axmed iyo weliba xukuumadda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Hogaamiye aada isugu dhowaayeen. Soomaaliya iyo Soomaaliland xaaladooda waynu ognahay. maxaa iska bedelay arrinkaasi? ma ka wada hadleen Soomaaliland xiriirkeedii iyo weliba Itoobiya oo xiliyadaasi farta lagu godayo iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn? arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysla soo qaaday?
waa xiriirka Somaliland iyo Ethiopia ayuunbay ku koobnayd wadahadalladu. Runtii Soomaaliya meel ay ka jirtay may jirin, lagama wadahadal Soomaaliya, lagama wadahadal Soomaaliya iyo Somaliland lagama wadahadal. Waxaa laga hadlay danta labada dal u dhexeeya.
Waa gartay. Haddaynu ka nimaadno kulanka aad Abiy Axmed la yeelatay ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee magaalada Addis Ababa joogtaan, waa caasimadii Ethiopia, dabcanna waxa weeye waa xarunta midowga Afrika, arrimo badan iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda. Marka laga imaado kulanka aad la yeelateen Ethiopia mas-uuliyiinteeda, ma jiraan kulamo kalood goobta idin qorshaysan aad ku yeelataan aad mas-uuliyiin kale la kulantaan?
Kulli safaarada ayaanu la kulmi doonaa, gaar ahaan safaarada Faransiiska halkan joogta iyo ta Ingiriiska suuragala. Dhowr safaarood baanu ayaa kulanka noo qorshaysan in la kulanno. Shalay aniga iyo Prime Minister, aniga iyo Foreign Minister kooduna waan wada kulannay. Intaas aan ku sheegay baan runtii sida labada si adkeyn lahaa xiriirka labada wadan, si Berber Corridor iyo Berber Port iyo isticmaalkooda aan maaragtay uu soo bandhigi lahayn in Ethiopia isticmaasho. Inaas maruntii inaasanba ayma runta ku saabsanayd.
Marka taa isticmaalka haddaynu egno wasiir, horeba Ethiopia waa hore loo sheegay 19 inay kaga jirta dekada Berbera, walow aan maxaan ku raadaa sida dekadaha kale ee jaarka sida Djibouti kale si ay ugala soo degaan si lamid aanay u isticmaalin dekada Berbera. Haddana Ethiopia waxba uga soo degi jiray xilliyada qaar. Hadda maxaa soo kordhay? Ma isticmaalkiiba kordhinaysaan? Ma Ethiopia intii hore in ka badan doonaysa? Waxa gaarka ee dekada Berbera hadda soo kordhay muxuu yahay?
Walaa isticmaalka dekada Berbera korarkeeda oo Ethiopia oo dadka waa dal landlocked ah, dan weyn baa ugu jirta inay isticmaasho Berbera port. Berbera portna aad baa loo casriyay sida loo socotaan. Berbera airportna maal dhowid baa la furay, waa dhowid baa la furay bil wax kusugeysa la furay. Marka madaqada runtii ugu weeyaan xiriirka laba wadan ka dhexeeya BM oo ilaa $600 wax ka badan sanadkii ah. Waxyaabahaas aan koomayn.
Wagarta intaynaan aad iska bixin, haddaan iyadana su-aal degdeg ka weydiiyo kulamada halka aad ku yeelanaysaan, waxaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Addis Ababa kaaliya xubayaha arrimaha dibadda Maraykanka, Afrika iyo weliba ergiga gaarka geeska Afrika Maraykanka u qaabilsan, suurtagal ma tahay inaad kulan aad yeelataan ama aad xiriir yeelataan iyaga?
Shalay buu yimid sida igu maqala, nooma qorshaysna wax official ah, meeting aan lala yeelanayno envoygaas.
Haddaynu ka nimaadno Addis Ababa wasiir, waxaa maanta dalka boqortooyada Britain baarlamaankiisa ka dhacaysa amaba lagu wadaa inay ka qabsoonto dood ku saabsan aqoonsiga Somaliland, sida u aragtaan doodaas?
Waa dood aan filayo inay midho dhali doonto. Waa shaqayn badan imika socotay oo dowladda Ingiriiska runtii ay muujinaysay maalinba maalinta ka dambeysa in ay u dhagan nugusheeyin madax banaanida Somaliland iyo dib u soo noqotkay Somaliland lagu soo noqotay dalkeedii. Doodaas saasunba ayaa intaasay ka fargaraynaysaa mostly. Waxa kaloo ka fargaraynaysaa macaawimooyinka sida loo bixiyo Soomaaliya iyo Somaliland aan wax la isugu darin. Adugu dooda caynkaas runtii qaybta siyaasadda ibnu hadalla waxa weeyaan aqoonsiga Somaliland in Ingiriisku u dhagan nugleedo oo aada mooday imaka in sidii hore aad ugu fasrayay.
Wagaag maaha markii ugu horreysay ee dalkaas Ingiriiska qadiyadda Somaliland lagu soo qaado xiriirkeeda, welina Somaliland itiraaf meherin, waynu ka warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar baa Somaliland hore inay aqoonsadeen ku dhawaaqay. Dabcan xilliyo kala duwana doodahan waa la yeeshay. Maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan kartaa kuwii hore?
Waxay kaga duwanaysaa tani kuwii hore meesha aanu adduunka kaga naalo. Runtii quwadaha soo jiidanaysa strategy wanaagsan ah, geopolitics-ka wax ka bedelaysa dalka iyo dadka dalka waaweyn say u arkaan way ka gedisanay maanta sidoo hore maaha quwadaha shisheeya meesha dalalka jaarka degan. Marka waxaa filayaa galbeedku si khaasa inay u daraynayaan Somaliland in ay aqoonsadaan waxaan filayaa inay ka gudisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imaka.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo maalintii axada lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Turkiga Jaamac Caydiid oo la hadlay V O A da ayaa sheegay in xaaladda afhayeenku ay tahay mid degan. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo la xidhiidhay safiirka ayaa weydiisay qaabkii loo qaabilay dhaawaca Macallimo.
lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay, nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan. waxaa laga soo dejiyey aniga ku qaabilay oo kasoo dejiyey diyaaradda. waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaad rag wariyaal ah oo Soomaali ah, dhalinyaro dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey. waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay, Maxamed Cabdicasiis. afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo wuxuu nabad yimi isagoo badqaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaadhin. ambalaasya labadoodu u diyaarsanaa, mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray, kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey. afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay, dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey. baadhis hordhaca lagu sameeyey inta aan ula joognay, wax waliba caadi bay ahaayeen. waana la hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay, waa caafimaad qabay. dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay, dee siday noqon doonaa aanaan garanayn, ayaa uun hayay. wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay. mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey.
isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey?
qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo, waa kala fududaayeen, marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo.
dhaawaca afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimo xaguu badan yahay?
lug iyo gacan buu badan yahay, laakiin dee waa baaris bilow ah, waxyaalo kalaa soo bixi kara, ilaahay nuqdo keeno wax kulus oo kale. kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kula ku dhaco, dee lama sii wadarasi karo. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo. dee kolley ambalans baa lagu waday, bareelaa lagu siday. anagu hadda waxba ka garan mayno, dhakhtar baa wareysanaya. islamarkiiba waxaa la geeyey meeshii waadhka ahayd lagu xanaaneyn lahaa. waxaase nasiib wanaag ah, dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah.
macallimo walaalkii?
haa, walaalkii oo dhakhtar oo ka yar, oo isaga iyo dhan nin kaloo Soomaali oo isaguna dhakhtar ah, oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya, oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah, ayaa dadkii nala soo dhaweeyey kamid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay, iyagaaba u turjumayey, iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay. markaa nasiib wanaag, dalkan Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa. dhakhtarkaa tigtid baa inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya, turjumaan ahaan uga shaqeeya, ama iyagoo dhakhaatarayba joogaan. matalan inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada, xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin. oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabadh Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi. marka dalkan waa kumanihin gobolan kumanihin dalkan
waaye. aad baad maasantaa jaamac. waxaan rabaa dhinaca kale, waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso. marka maydi siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray? macallimo,
may ahayn wax hadir jawaabna la siin karo. wuxuuna waxay ahayd musaac un baanu la joognay, goor dambena waa ahayd. marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo emaraya haddii la saarayo waa unbirida. hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah, hadduu allergic leeyahay, haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen, ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigana waa laga buuxiyo anu aan arkay.
waxaa hadalkaaga ku jirta jaamac in uu hadlaaya uu sheekeynaya, ma ku garteena jaamactaadigu?
haa waa i gartay si fahan buu ii gartay cid walba u timina wuu garanayay. Waa stable, waa siday caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu, waa xaaladiis waa stable, waa deganta. Wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga jaamacay diid oo uu warramayay Cashe Ibrahim Aadan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey guddiga waalidiinta iskuulada ku yaala xeryahaasi. Tababarkan ayaa ku saabsanaa kor u qaadidda tayada dowrka waalidka ee waxbarashada ubad ka dhigta iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga, waxaana soo qabanqaabisay hay-adda AFSI ee dalka Italy taasoo taageerta waxbarashada xeryaha qaxootiga. Wariyaha v o e da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab.
Tababar muddo shan bari ee socday ayaa waxaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab loogu soo gabagabeeyey in ka badan 200 oo waalidiin oo ah guddiga iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo tababarkan uu ku saabsanaa doorka waalidka ee horumarinta waxbarashada caruurta, ka warqabidda waalidiinta casharada la siiya ardayda, weliba sidoo kale xallinta khilaafaadka ka dhex dhashay iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Tababarkan ayaa sidoo kale wuxuu ku saabsanaa in guddiga waalidiinta iskuulada ay la socdaan dhaqaalaha hay-adaha samafalka ay ku bixiyaan iskuulada si markaasi ay ogaadaan in sidii loogu talagalay loo isticmaalay oo aysan qaab musuqmaasuqa aan loo isticmaalin. Tababarkan ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa looga hadlay caqabadaha haysta qaar ka mid a ardayda, sababaha iskuulada ay uga tagaan, iyo weliba sidoo kale sidii ay waalidiintu door uga qaadan lahaayeen sidii ardaydaasi dib loogu soo celin lahaa iskuulada. Tababarkan oo ay bixinaysay hay-adda AFSI oo dhanka dhismaha iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gacan ka geysata, iyo weliba tababarada macalimiinta iyo guddiga waalidiinta ee iskuulada, ayaa waxaa tababarkan dhanka kale bixinayay khubro ka socotay wasaaradda waxbarashada ee dalkan Kenya xafiiskeeda dhadhaab, iyadoo intii uu socday tababarkan lagu dheeraaday horumarinta waxbarashada, iyo weliba sidoo kale sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha waxbarasho ee haysta iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Tababarkan markii uu soo idlaaday, ayaa qaar ka mid a guddigii ka socday iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee ka faa'iidaystay tababarkan muddadaasi shanta beri ee socday, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee v o a waxay uga warrameen waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarkan iyo qaababka ay u gaarsiin karaan iskuulada ay ka socdeenay matalayeen.
Waxaa la yidhaha magacayga Cabdulqaadir Cali Xare, iskuulka wadajir waxaan tababar qaadanaynay shan casho. Hay-ad AFSI ayna siinaysay tababar aad iyo aad u qiimo badan baanu yayna siisay. Haddii tababarka wixii aad qaadato inaad kugu xaraysnaadaan adiga keliga maaho, cilmiga aad barato waxaa loo baahan yahay bulshada inaad uga faa'iidayso. Waxbarashadaas aanu qaadanay kow, lambarka koowaad waxaa kow ka ah iyada oo la bedelay madhadkii hore oo wax lagu barin jiray oo la qaatay CBC magaciisa manhad la yiraaho oo cusub ayaa la qaatay. Waan baranay maxaa jira haddii kii hore aan ku soconay haddaan nahay guddi ama waalidiin wax walbaba oo aanan lala qabsanin ama tababarkeeda aan la helin, xaaladda waxay noqonaysaa si kale. Manhajkaas in la bedelay waxbarashadii oo dhan nooc walba waxay ahayd la bedelay. Galaaska lixaad ama afraad markii ilmaha saddexaad afraad tagaanba ay bedelahayaan. Tababarkan wuxuu ku saabsanaa la socoshada iskuulka. Ardayda waxay leeyihiin xiisado loogu talagalay oo ay wasaaradda waxbarashada ugu talagashay in ay heleen iyo in kale in ay og yihiin baa la rabaa waalidiinta ama guddiga. Macalimiinta, maamulka iyo guddiga waxaa loo baahan yahay wada shaqayn isku xirnaan.
Ugu dambeyntii tababarkan aad qaadatay, maadaama aad ka mid tahay guddiga iskuulada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, tababarkan ay hay-adda AFSI ku siisay muxuu ka bedeli karaa fahankii hore eed haysatay dhanka ka waalid ahaan iyo sidoo kale maamulka iyo waalidiinta iskuulka?
Wuxuu ka bedeli karaa wax fara badan, aad iyo aad badan oo weyn maxaa jiray qofaalo wax aqoodin waa qof indhaha oo socod laakiin hadii wax barashadii baabka iyo manhajkii iyo socodsideedii iyo aqligeedii iyo tababarkeedii aad hesho sidii ay tahay ayaad ku xisaabtamaysaa waxaa sharciga idiin dhexeeya maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iyo bulshada iyo adiga wix aad ku wada socon lahayd oo ku hagi lahayd ama aad ku wacdigelin lahayd baanu ka faa'iidnay wax fara badan oo aad iyo aad ugu weyn baanu ka faa'iidnay
aniga madiin xuseen xasan ali dhaha xariyaha dhadhaa baan ka soo hadlayaa cabsi macnaha wax fiican bay noo faa'iideysay shan beri ayaan waxaan wadanay training ayayna siisay cabsi macnaha maasha allah si fiican baan abaal iyo si fiican bay training noo siisay markaan inta ka qaadno macalimiinta aan la tagnaa macalimiinta aan la u fidinaa treeniyaha ayna siiyeen waa wax maanta anaga wax noogal ah oo marka horeba aana anaga ka seynin ayaa maanta helnay wax fiicanoo anaga aan u sheegno ilmihii aan u sheegno oo macalimiintii helamastayaasha waxaan ula tagno oo macnaha maxaad waxaa wada maxay tahay
marka tababarkan maxaad ka faa'iiday
tababarkan waxaan ka faa'iidnay wax fiican oon ilmiheena ula noqonayno oo macalimiinteena aan macnaha si fiican aan u caawino aan u sheegayno macnaha in tababarka oo hadda horta shantaan bareen lala sii waa tababar aan weligeenaba arkin oo maanta muhiim ah oo markaan hadda macalimiinta aan tagno horta cabaar yaraa tababar mar horaa noogu dambeysay san horaa noogu dambeysay sanadaa tababarka nala siiyey waa tababar inaba caadi ahayn haddana waxaan ula tagaynaa macalimiinta waxaan ilmiheena marka habeen iyo maalima aan kortaagnaanayno saasa cashar loo siiyey maxaa xaal ee ilmihii wixii wax walba waa ka qaadanay tababarkan waa tababar aan inan caadi aan soo koobi karin waayo waxooda
marka markay timaado ka waalid ahaan iyo guddiga iskuullada in tababaro noocan oo kale aad qaadataa maxay ka bedeli kartaa isku xirka ee macalimiinta ardayda iyo waalidiinta iyo sidoo kale inaad ogaataan lana socotaan xaladaha waxbarasha ee caruurta
haddeer wax weyn bay ka bedelaysaa si fiican bay waxaaga bedelaysaa annaga iyo waalidiinta guddiga waalidiinta macalimiinta ardayda wax weyn bay ka bedelaysaa si fiican baa inaan u hadalno oo macnaha ilmihii markaan iskuulka tagno hadday labadan beri waan ilownay laakiin waxalihii nala siiyey wax fiicanoo ilmaha aaga bedelnaan wadanaa aan u tagno
marka markii aad iskuulka dib ugu laabato ka guddi ahaan ee waxyaabihii lagu baray ma u diyaarsan tahay inaad gaadhsiiso ardaydii macalimiinta iyo sidoo kale waalidiinta kale in ka faa'iideysan tobar
haa aad iyo aad ayaan ugu diyaarsanahay balqluteedan ku hayaa inaan ardayda waalidiinta oo kale waayba had waalidiinta in waa la siiyey inta kaloo xaafadahan inaan macnaha ilmaha kusoo dhiirigeliyo cashar fiican in ilmihii la siiyo macalimiinta si fiican aan ula hadlo saas baa la ii baray taasaan rabaa inaan kala hadlo
maxaa ka mid a marka waxyaabaha lagu
waxaa ka mid ah inaan macalimiinta macnaha saan ula dhaqmi lahaa sidii casharka ilmaha markii sii loo siinaayo markaan meesha tago ilmaha casharka si xiisadaha u kala qaadanayaan xilihii ilmaha macnaha wax loo siinaayo macalimiinta sharciga ay leeyihiin anigana sharciyaan leeyahay labada sharci saa u kala mari lahay ardayda macnaha waxaan aga faa'iideynayaa meesha markii ilmihii oo meesha markaan wada tagno ilmaha ardayda dhaqaaladii kaloo la keeno wixii la keenta yunifooma tiro badan baa noola keenay yunifoomadii annaga baa bixina gacanteena ku bixina guddiga ah yunifoomaa la keenay oo ilmihii raashiin baa loo keenaa raashiinka la kariya waan kala kartoronaa waan fiirinaa kullii ilmaha buugii loo keeno saytaan u siinaa casharada markii ilmaha macalimiinta siinaya aad baan u kartoronaa waan daw taaganahay
marka hay-adda afsi tababarkana idin siisay ku saabsan arrimaha ka warqabidda waxbarashada ardayda ka warqabka dhaqaalaha loogu talagalay iskuullada alaabtii loogu talagalay ardayda in si saxan markaasi loo siiyo muxuu ka bedeli karaa fahankiina
fahankeen wax weyn buu ka bedelayaa wax weyn uu ka bedelayaa si fiican baa wax noo siisay macnaa fahankeen hadda iskuulada wax weyn baan ka bedelaynaa
idaa samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay siiyaan bulshada qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo ujeedka tababaradan ay yihiin in hay-adaha ay sare u qaadaan aqoonta dadka qaxootiga sidoo kaleetana waxyaabihii la baray ay uga faa'iideeyaan bulshada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab berri kamaalin marka ay dib ugu laabtaan soomaaliya gaar ahaan degaamadii ay kasoo jeedeenna waxyaabihii la baray ay gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay xilligan si toosa uga faa'iideystaan tababaradii la siiyo kuwaasi oo xilligan ku maareeya noloshooda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaneyd axmed nuur maxamed cabdulaahi yogool oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
dhguh ruux kaleh degaysan sayuhu basar kale ku dhay igagi wa iga adiniga kul dhay ahani wa qorraxda dhalkana aku agdigi wa afki duniga dararuni wa hurdana dabarki tulki qabu wa
Dhadi bikari wa,
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Jarmalka ayaa todobaadkii la soo dhaafay dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan talaabooyin dowladda Jarmalka ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku cadeynayaan Soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyay 1991. Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo ka mid ah howlwadeennada ururka SECA u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka ayaa iga waramay waxa dadkaasi ay ka banaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka ay sheeganayaan.
Dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyay markay dhacday dowladda Soomaaliya oo ah 1991 dokumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn. Waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la-aantaas waxaa ka mid ah dadkii salahaan waddankan hadduu ilmo kugu dhasho, ilmihii waxa kugu adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaan geliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda Jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilmo lagu diiwaan gelinayo in dhalashadiisu caddahay ama waddanka uu kasoo jeeday caddahay. Marka taasoo kale waxaa ka mid ah familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan. Familka iyo qofka salahaan keligiisa ama singleka isku si looma canshuuro, familku waxay leeyihiin wax la yiraahdo shtoya klasa dry ama system canshuureed oo lambar saddex la yiraahdo. Systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro, sidaadarteed canshuuriyar baa lagu canshuuraa. Marka Soomaalida taasoo kale uma suurto gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dokumentiyadii Soomaaliga aan la aqoonsanayn. Waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran dadkii markay muddo fara badan joogaan waddankii waxaa loo baahan yahay qofkii inuu ama wuxuu roob qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka. Dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxaa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah in Soomaalinimadaadu caddahay. Taasna waddankana ma aqoonsana. Dadki waxaa u diiwaan gashan waxa adigu noo sheegatay baan kuu qornay. Ciladdaasa marka jirta oo Soomaalida ku mudaharaadaysa.
Soomaalida qaxootiga ah ee Jarmalka ku nool tira ahaan intay gaarayaan?
Soomaalida waddankan ku nool waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii in ka badan 37,000 oo qof baa lagu qiyaasaa. Laakiin waxaan isleenahay intaas aad iyo aad bay uga badan yihiin. Sababaha aan loo caddayn karina waxaa ka mid ah maadaama in badan oo ka mid ah ama la aqoonsanayn Soomaalinimadoodii.
Haddii dadka qaxootiga ay ka cabanayaan ee habka ay ula macaamilayso ee dowladda Jarmalka, ma jirtaa cid kale oo ay gacan ka helayaan ama u doodaysa dhibaatada ay qabaan?
Waxaa jira hay-ado Soomaaliya, waxaa jira oo annagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda Somali European Cooperation ay ka mid tahay oo dadka Soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha socialka haysta, arrimaha warqadaha ka haysta isku day inay ka caawiyaan. Laakiin waxaanay laftigeeya in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan qofki waxaa loo dirayaa safaaraddii oo kale waxaa leeyahay Soomaalinimadii kasoo cadee wuu la imaanayaa, dokumentigii buu keenayaa, kharash fara badan baa laga safaaraddii ka gelayay iyo safarkeedii hawsheedii. Haddana iyadoo sidaa tahay markuu keeno baa la aqoonsanayn. Marka waxaan isleeyahay waa system dadku ay u baahan yihiin inay ka cawdaan. Soomaaliduna hadda way ku dadaalayaan, cabashadana way sameeyeen, xalkiina waa la dhow, waa dhowya, waan la sugayaa.
Waa gartay. Marka ma jirtaa ilaa iyo hadda dad sharciga loo diiday oo dib loogu celiyay Soomaaliya?
waxyaalaha la yaabi doonta waxaa ka mid ah oo waddankana ku arkaysin dowladda Jarmalku markay rabto qof Soomaali inay celiso waxay raadinaysaa safaaraddii Soomaaliya la xiriirto inay go'hoom ka qaadato ama inay passport Soomaaliya tirada ku xirto tirada soo qaado marka markay iyadu daneeyada u isticmaaleyso waa loo dirayaa qofkii waxayna waa la rabaa waxa la leeyahay okay waxaan waa sharci jira qofku ku safri kara ama waxa la leeyahay warqadii go'hoomka safaaradda ka soo qaada ama safaaraddii la xiriirayaan weyna jiraan dad fara badan oo Soomaaliya oo sharciyada intii loo diiday waddankii lagu celiyay walow ay ku xiran yihiin gobollada qaar ee maadaama waddankan waddan federaal yahay gobollada qaarkood ma ogola gobollada qaarkood waa ogol yihiin marka saas ay ku xiran tahay marka dawladda Jarmalku iyada laba af isticmaaleysa marna waxay leedahay dadkii dhalashadeen iyo aqoonsigeen ma aqoonsanin oo 19-kood wixii ka dambeeyay waxa kama jiraan marna waxay leedahay marka iyadu baahato inay daneeyada ku fushitana waxay leedahay waa aqoonsanahay waa isticmaaleysa
waa gartay marka hadda dhibaatooyinkaasi ayaa jira marka rajada xal in laga gaaro dhibaatooyinka ay Soomaalida qaxootiga ee Jarmalka ka banaanbaxeen intee la'eg tahay
runtii hay-adaha Soomaalida ah iyo jaaliyadda Soomaalida waddankan ku dhaqan waxay dadaal fara badan ku bixiyeen mudaharaadyo kala duwan bay abaabuleen hay-adda iyo kale iyo hay-adda lamid ah waxay sameeyeen inay qoraalo fara badan dawladda kula xiriiraan u gudbiyaan caqabada jirta u bayaaniyaan maadaama in badan oo dadka ka mid ahay oo dadka xafiisyada fadhiya oo maamulka fadhiya ahay wixii dawladdu soo saartay kaliya ay tixgelinayaan laakiin dhinaca kale aan la ogeyn caqabada iyo dhibaatada dadka haysata marka waxaan isku daynayaa ka hay-adahayn hay-adda SACCO iyo jaaliyadaha waddankan ka jira ee Soomaaliyeed Soomaaliyeedba in xoog la saaro markan waxaan aad uga rajo qabnaa in hadii xataa dawladda Jarmalku ay ku adkaysato in wixii 19-kood ka dambeeyay aysan tixgelin inay keento nidaam kale oo dadku ay ku cadeyn karaan Soomaalnimada haddii noqoto tusaale ahaan oo kale in nootaarada la tago dhaar la sameeyo ama waxyaalo kale nidaam kale in loo maro marka nidaam alternative la raadinaynaa haddeer halkaas waa dhow yahay waxaan ka rajo qabnaa waqti aan fogeyn in insha Allah xal ka yimaado laakiin waa arrin adag oo waqti badan iyo dadaal badan u baahan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo arrimaha qaxootiga iyo banaanbaxooda iga warramayay dhinaca kale safaaradda Soomaaliya ayaa iyadana sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan balse ay wax ka qabtaan markii la soo gaarsiiyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka Maxmuud Maxamed Tifo oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa wax ka weydiiyay arrimahaasi
inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markeena soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dawladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashada ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimahaasoo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaa laakiin wixii gobolla ku saabsan ama gobolkii qolada ay qusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badan ay jiray oo intaan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yiraahdaan ma ogolin mala yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorki Soomaalida aadan ogoleyn aadan ixtiraafsaneyn caloora safaaradina ma ixtiraafsanaydin sidaas dareeddaad runta aysu sheegno
laakiin safiir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo ka soo baxay ee dowladda Soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda Jarmalka ay diido dokumentiyo ka soo baxay ee dowladda Soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh
wallahi taas hadalkaas horta waa hadalkaas waa jira laakiin waa fiiri saaro ku sheegay banaadanka ismid maaha arrimahaas markeena soo gaaraan toos aniga iyo qosulku waxaan u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ama isbuuc kastana ayaga noo yimaado oo wixii dhibaato ay jiraan naga wareysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa waan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
ahdiyu maadsan yahay kaasi waxa uu aha tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka Maxamuud Maxamed Tifow oo iga waramayay arrimo ay ka banaanbaxeen qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkaasi Jarmalka iyo waxyaabaha ay kala socdaan dhageystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa naga inta ka horreysase waxaanu idinkaga tegaynaa hees uu ku luqeeyo Cabdikariim Qasaaye.
Hey, I'll high school.